Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំញាំពេលយន្តការ COVAX ចប់លោកហ៊ុនសែនទទួលបានពានរង្វាន់មេដឹកនាំឆ្នើមខណៈអ្នកតាមដានថាមិនទាន់ស័ក្តិសមនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានថាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅភ្នំបូកគោមិនប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករកម្ពុជានៅប្រើប្រព័ន្ធក្រៅផ្លូវការដើម្បីបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែប្រមានពីភាពស្មុគស្មាញនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពេលដែលយន្តការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាសកលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលកម្មវិធីសកលសម្រាប់ចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមនិងចំនួនទាបនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024អ្នកជំនាញប្រមានអំពីការផ្លាស់ប្តូរដោយសំញាំមួយដើម្បីធានាថាប្រទេសដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទាបត្រូវបានការពារពីវីរុសកូវីដ -19 នេះនិងវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីផ្សេងៗទៀតការបញ្ចប់យន្តការ COVAX ត្រូវបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសកលសម្រាប់វ៉ាក់សាំងនិងភាពស៊ាំឬហៅកាត់ថា Gavi អង្គការ Gavi គឺជាកម្លាំងចលកររបស់យន្តការចែកចាយវ៉ាក់សាំងអន្តរជាតិរួមជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងមូលនិធិចម្រុះដើម្បីនវានុវត្តន៍នៃការត្រៀមបង្ការជំងឺឆ្លងឬហៅកាត់ថា SEPI អង្គការ Gavi បានឲ្យដឹងថាយន្តការ COVAX មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តដល់ឆ្នាំ2024ដល់ពេលនោះយន្តការ COVAX គ្រោងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន37ប៉ុន្តែនៅតែបន្តផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងថវិកាសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកចំនួន54ដែលនៅតែចង់បានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2025អង្គការ Gavi បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅពេលដែលយន្តការ COVAX បន្តមានគម្រោងសម្រាប់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានយល់ព្រមស្វែងរកការរួមបញ្ចូលវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងកម្មវិធីស្នូលរបស់អង្គការ Gavi
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាតម្រូវការវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយការងាកចេញពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទូលំទូលាយនេះគឺត្រឹមត្រូវណាស់ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានព្រមានពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំញាំមួយពីយន្តការសម្របសម្រួលគ្រាអាសន្នជាសកលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កើតឡើងដំបូងទៅជាការបង្កើតគំនិតដូចផ្ដើមក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 រយៈពេលវែងវិញលោកបញ្ជាមដិត Krishna Udaya Kumar នាយកមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកវិនិយោគសុខភាពសកល Duke បាននិយាយថាសំណួរធំៗនឹងត្រូវបានចោទសួរពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះដែលរួមមានទាំងសំណួរអំពីថាតើប្រទេសចំណូលទាបនិងចំណូលមធ្យមចំនួនប៉ុន្មាននឹងបន្តទទួលបានការគ្រប់គ្រងថវិកានិងផលសុខភាពផ្សេងៗដែលពួកគេត្រូវការនឹងផលប៉ះពាល់លើកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងបង្ការផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីការធ្វើសមាហរណកម្មវ៉ាក់សាំង COVID-19 នោះលោកបានប្រាប់ VOA ថាមានការខ្វះខាតការឯកភាពគ្នាពីអង្គភាពប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតហើយមិនមាននរណាម្នាក់ឬអង្គការណាមួយនឹងទទួលខុសត្រូវដើម្បីជំរុញដំណើរការនេះនោះទេជានេះទៅទៀតការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជាទៀងទាត់ភាគច្រើនគឺសម្រាប់តែកុមារតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដូច្នេះយើងនៅមិនទាន់មានយន្តការច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ចាត់ចែងនៅឡើយទេ លោកឧដាយាគូម៉ាបាននិយាយទៀតថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងបន្តកើតឡើងមួយរយៈពេលទៀតហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាពេលអនាគតគួរតែគ្រប់គ្រងការបន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលើក្រុមប្រជាជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់មេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនិងការគម្រាមកំហែងពីការរាតត្បាតជំងឺជាសកលនាពេលអនាគតទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអ្នកបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថាវ៉ាក់សាំងចំនួន1200លានដុសនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅចុងឆ្នាំ2022នេះប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងជាច្រើនដុសនៅមិនទាន់ត្រូវបានចែកចាយនៅឡើយទេដែលមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុនានានោះគឺដោយសារតែតម្រូវការធ្លាក់ចុះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូ Biden បានប្រាប់ VOA ថាគិតត្រឹមដើមខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងចំនួនជាង670លានដុសទៅកាន់ប្រទេសចំនួន116
កាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយឧបសគ្គដែលប្រទេសចំនួនទៀតកំពុងជួបប្រទះក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនរបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធី Global Vax កម្មវិធី Global Vax នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តកាលពីចុងឆ្នាំមុនដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID កម្មវិធី Global Vax គឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនានាដើម្បីធានាថាវ៉ាក់សាំងត្រូវបានផ្តល់ដល់ប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកកិច្ចការនោះរួមមានការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្ថានភាពត្រជាក់និងភ័ស្តុភារការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូនការជឿជាក់លើវ៉ាក់សាំងនិងតម្រូវការធនធានមនុស្សទិន្នន័យនិងការវិភាគការធ្វើផែនការក្នុងតំបន់និងប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden រូបនោះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនោះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបន្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ចប់នៅឡើយទេទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយនិងនៅទូទាំងពិភពលោករាល់ប្រទេសនិងអង្គការនានាត្រូវបន្តការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានសំណួរអំពីថវិកាសម្រាប់ផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបន្តឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលរួមមានទាំងការបង្ការការគម្រាមកំហែងនានានៅក្នុងពេលអនាគតផងដែររដ្ឋបាលរបស់លោក Bidenកំពុងតែស្នើឲ្យសភាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួន10,000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសទឹកប្រាក់ចំនួន10,000លានដុល្លារនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយពីសំណើដើមដែលមានចំនួនដល់ទៅ22,500លានដុល្លារដែលបានដាក់ស្នើកាលពីដើមឆ្នាំនោះដែលក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 លានដុល្លារគឺសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទឹកប្រាក់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានផ្តល់ពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយប្រធានវិទ្យាស្ថានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់នេះដោយសារសមិទ្ធផលការងារជោគជ័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកចំណែកអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ស័ក្តិសមទទួលបានពាននេះនៅឡើយទេក្រោមហេតុផលនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទួលពានរង្វាន់ជាមេដឹកនាំឆ្នើមមួយរូបដែលត្រូវបានប្រគល់ដោយវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់តំបន់អាស៊ី Pacific ឬ KSI Strategic Institute for Asia Pacific ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពានរង្វាន់នេះមានឈ្មោះថាសមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមដែលត្រូវបានប្រគល់ដល់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេស37ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញប្រធានវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រ KSI លោកតាន់ស្រីមីឆែលយីអ៊ូបានបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយសារសមិទ្ធផលការងារជោគជ័យនៃការដឹកនាំប្រទេសនិងការដើរតួនាទីគន្លឹះក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដែលមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដឹកនាំកម្ពុជារយៈពេល37ឆ្នាំបាននាំមកនូវភាពជោគជ័យការផ្លាស់ប្តូរសង្គមកម្ពុជាការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្ពុជានិងបានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនជាដើម
ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានប្រគល់ជូនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះសមិទ្ធផលការងារប្រកបដោយការលះបង់របស់សម្តេចចំពោះប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាដល់អាស៊ាន
ប្រធានជាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រ KSI បានថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានដាក់ទុននទីគន្លឹះក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានគឺមិនត្រឹមតែជាមួយចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាមួយដៃគូសន្តិភាពគន្លឹះអាស៊ានដែលបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីកន្លងទៅប្រធានជាស្ថាន KSI រូបនេះបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានស្នាក់នៅក្នុងវត្តអារាមហើយទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បណ្ឌិតនៅបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនិងធ្លាប់ទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសនិងពានរង្វាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យាស្ថាន KSI ដែលផ្តល់ពានរង្វាន់មួយនេះផងដែរ
ពិតណាស់ថាការទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏វិសេសវិសាលនេះគឺជាសក្ខីភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈការអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវការបង្រួមជាតិសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយ
បើតាម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនវិទ្យាស្ថាន KSI គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនរកប្រាក់ចំណេញនិងជាស្ថាប័នតបជាប់រវាងរដ្ឋាភិបាលធុរកិច្ចនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រែក្លាយគំនិតផ្តួចផ្តើមនានាឲ្យទៅជាផលសម្រេចដែលមានឥទ្ធិពលគោលដៅចម្បងរបស់វិទ្យាស្ថានគឺការកសាងប្រទេសឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ី Pacific វិទ្យាស្ថាន KSI ជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំឈានមុខនៃសន្និសីទនិងវេទិកាដែលមានឥទ្ធិពលនិងប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អ្នករៀបចំគោលនយោបាយប្រធានក្រុមធុរកិច្ចនិងអ្នកដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង 3,000 នាក់តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតខ្ពស់ជាង 60 ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ 2018 មកសម្រាប់អ្នកតាមដានសង្គមដូចជាលោករងឈុនដែលជាមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារយល់ឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ស័ក្តិសមទទួលបានពានរង្វាន់នេះនៅឡើយទេដែលលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានបញ្ហាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនិងករណីគ្រឿងញៀនជាដើម
បើយើងធ្វើការតបសម្គាល់នៅការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនទាន់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យកបប្រសើរល្អប្រសើរនោះទេបាទពីព្រោះមានកំហុសឆ្គងច្រើនដែលត្រូវតែធ្វើការកែលម្អបាទ
លោករងឈុនបន្តថាលោកមិនវាយតម្លៃអំពីសច្ចរិតភាពនៃវិទ្យាស្ថានមួយនេះទេតែកន្លងមកមានអង្គការមួយចំនួនមានប្រវត្តិមិនច្បាស់លាស់បានផ្ដល់ពានឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបើវិទ្យាស្ថានមួយនេះមានសច្ចរិតភាពពិតប្រាកដនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់ស័ក្តិសមទទួលបានពានរង្វាន់មួយនេះដោយសច្ចរិតភាពនោះទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2015អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់លោកចាប់តាំងពីលោកបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ1985របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងររួមមានអំពើកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ទរណកម្មការចាប់ឃុំខ្លួនរារាំងសេរីភាពសមាគមការជួបប្រជុំនិងការបង្កើតបណ្ដាញស៊ើបការណ៍រាយការណ៍នៅពេញប្រទេសក្នុងគោលបំណងបំផិតបំភ័យបំផន់សាធារណមតិរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រោយមានការលេចឮព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅភ្នំបូកគោនិងការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើព្រៃឈើនៅតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបកស្រាយថាការសាងសង់នេះមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឡើយនិងថាវានឹងនាំមកនូវភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់នេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភិត្រាបានអះអាងថាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានៅលើភ្នំបូកគោដែលជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់អុកញ៉ាសុគង្គមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនលើធនធានធម្មជាតិឡើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយថាអុកញ៉ាសុគង្គប្រធានក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលមានគម្រោងនៅក្នុងការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមានកម្ពស់108ម៉ែត្រនៅម្ដុំវាលស្រែ500នៅលើភ្នំបូកគោនៃខេត្តកំពតលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA ថា
ការសាងសង់ហ្នឹងគឺមិនមានរុក្ខជាតិជាធម្មជាតិច្រើនទេបាទព្រោះជាវាលស្រែកន្លែងតំបន់វាលស្រែ500ហ្នឹងគឺជាវាលស្មៅហើយនិងវាលថ្មអញ្ចឹងទេគឺការពិនិត្យទៅលើទីតាំងហ្នឹងគឺមិនមានការប៉ះពាល់អីធំ
បើតាមលោកណេតភិត្រាគម្រោងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2023លោកបន្ថែមថាការស្ថាបនាបដិមានេះជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជា
តែជាការចូលរួមក្នុងការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតនៅសក្តានុពលថ្មីមួយទៀតនៅឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោទៅលើសក្តានុពលនៃទេសចរសាសនា
លោកណេតភិត្រាបន្ថែមថាការព្រួយបារម្ភរបស់មនុស្សមួយចំនួនថាការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមានេះអាចនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងការគិតគូរពីបរិស្ថានដើម្បីឲ្យឧទ្យានជាតិភ្នំបូកគោកាន់តែទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលគម្រោងសាងសង់នេះនឹងចំណាយប្រមាណពី30ទៅ40លានដុល្លារអាមេរិកប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយលោកអ៊ូវិរៈប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយបរិស្ថាននៅភ្នំបូកគោដោយសារតែមិនមានព្រៃឈើធម្មជាតិនៅសល់ទៀតនៅតំបន់នោះលោកបន្ថែមថាការសាងសង់នេះអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមទៀតជាពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភអំពីការចូលលេងល្បែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅកាស៊ីណូលើភ្នំបូកគោដែលច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឡើយ
អញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាការទាក់ទាញខ្មែរយើងទៅហ្នឹងគឺអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយកាស៊ីណូដែរអត់ព្រួយតាមច្បាប់គឺកាស៊ីណូមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរយើងចូលទេតែខ្ញុំស្បចូលមើលហើយគឺអត់មានការរារាំងទេគឺមិនខ្មែរយើងចូលតែចិត្ត
គូបញ្ជាក់ថាបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Fresh News គម្រោងនៃការសាងសង់ព្រះពុទ្ធបដិមាគឺមិនមែនលោកសុគង្គចំណាយថវិការបស់លោកតឯងដើម្បីសាងសង់ឡើយខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមជាថវិការផងដែរបើតាមលោកណេតភិត្រាក្បាច់រចនាសម្រាប់ព្រះពុទ្ធបដិមាត្រូវបានក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម្រេចរួចរាល់ដោយផ្អែកទៅតាមរចនាបថខ្មែររីការពិរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាកម្ពុជាមានពលករចំនួន1,340,000នាក់ដែលកំពុងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសគោលដៅមួយចំនួនរួមមានថៃម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងសិង្ហបុរីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្ត្រាល់រកឃើញថាមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រមាណ2,000,000នាក់កំពុងបម្រើការនៅប្រទេសថៃហើយភាគច្រើនចេញទៅធ្វើការតាមប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការ ដែលអាចឲ្យពលករជួបផលវិបាកជាច្រើនដូចជាការខាត់ខ្លួនឬប្រឈមនឹងភាពងាយរងគ្រោះក្នុងអំពើជួញដូរលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកភៀកច្រើនបានបោះបង់ចោលប្រព័ន្ធផ្លូវការនៅក្នុងការចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងក្រោមហេតុផលនៃការចំណាយខ្ពស់និងមានភាពស្មុគស្មាញនៃការរត់ឯកសារដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ពីការកេងប្រវ័ញ្ចឬត្រូវប្រឈមមុខនឹងវិធានការសន្តិសុខនេះជាការវិតម្លៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ដែលបានបន្តដូចផ្ដើមប្រពៃវិពលករចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូកន្លងទៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការសង្ត្រាល់បានយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានបង្ហាញថាពលករកម្ពុជា 1,300,000 នាក់កំពុងបម្រើការងារក្នុងប្រទេសគោលដៅរួមមានប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងគុយវ៉េតរដ្ឋបាលពិសេសហុងកុងកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលមាននិងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការហើយដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទាំងស្រុងនៃចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបើតាមអង្គការសង្ត្រាល់មានពលករកម្ពុជាចំនួនច្រើនដែលបានចំណាក់ស្រុកតាមប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសង្ត្រាល់គ្រាន់តែក្នុងប្រទេសថៃមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាប្រមាណ2លាននាក់កំពុងបម្រើការនៅទីនោះដែលភាគច្រើនធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់កសិកម្មនេសាទការងារតាមផ្ទះនិងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានពលករប្រមាណតែ 150,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចំណាក់ស្រុកតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្លូវការ MOU ឬអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាទៅបំពេញការងារក្នុងវិស័យដូចជាចំណីអាហារកែច្នៃអាហារសមុទ្រនិងរោងចក្រអគ្គិសនីជាដើមតាមការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធមិនផ្លូវការនេះពលករត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាក្នុងឆ្នាំ2022នេះអង្គការសង្ត្រាល់បានកត់ត្រាករណីពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរថៃនៅតាមព្រំដែនស្របពេលពួកគេឆ្លងដែនទៅរកការងារធ្វើដោយមិនមានឯកសារស្របច្បាប់ចំនួន92ករណីដែលមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 2,121 នាក់ក្នុងនោះច្រើនជាង 40% ជាស្ត្រីនិងកុមារតូចៗសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាដំណើរការនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកតាមប្រព័ន្ធផ្លូវការ MOU មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលនាំឲ្យពលករមិនអាចនឹងពិបាកដំណើរការទៅបានរួមមានត្រូវចំណាយពេលវេលារង់ចាំនីតិវិធីស្មុគស្មាញនិងតម្លៃខ្ពស់លើសលប់និងមិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាតាមរយៈការសិក្សាដដែលការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់សុវត្ថិភាពចំណាក់ស្រុកដែលបានសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយអតីតពលករបានបញ្ជាក់ថាពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី300ដុល្លារទៅ650ដុល្លារនិងពេលវេលារង់ចាំចន្លោះពី1ខែទៅ6ខែប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាលោកឌីធេហូយ៉ាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពលករត្រូវចំណាយពេលជាង40ថ្ងៃឬច្រើនជាងនេះប្រសិនបើត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់ព្រោះក្រុមហ៊ុនឬពលករត្រូវប្រើពេលដើម្បីប្រមូលកម្លាំងពលកម្មសរុបសម្រាប់ការបញ្ជូនចេញ
ការអនុវត្តគាត់អាចរហូតដល់90ថ្ងៃ3ខែឬ6ខែអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរងចាំឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់ពាក្យតាមក្រុមហ៊ុនកក្រុមហ៊ុនកហ្នឹងត្រង់តែប្របាយប្រមូលមនុស្សបានឬត្រង់តែបានបញ្ជូនទៅអ្នកខ្លះមិនទាន់មានតម្រូវការពីប្រទេសកោដៅផងប៉ុន្តែចេះតែជឿរើសគាត់ចឹងទៅដល់ពេលជឿរើសបានគាត់ដាក់ពាក្យឲ្យខ្ចីលុយគេឲ្យបង់ថ្លៃអស់ហើយបើត្រូវរងចាំយូរ3ខែ6ខែបើស្អិនតែយើងគាត់ខ្ចីគេ600 700ហើយដេកបង់ការប្រាក់ពី1ខែឬ6ខែហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីឡើយហ្នឹងណា
បើតាមលោកឌីធេហូយ៉ារដ្ឋាភិបាលគួរតែសហការជាមួយប្រទេសគោលដៅក្នុងការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការធ្វើឯកសារនានាដោយធ្លាប់បានរៀបចំក្នុងខេត្តរះយ៉ងប្រទេសថៃហើយការធ្វើឯកសារដើម្បីបានទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃឬគោលដៅផ្សេងទៀតស្របតាមអនុសារណៈយោគយល់គ្នាមិនគួរលើសពី1ខែដើម្បីសម្រួលបន្ទុកខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ពលករដែលចង់ចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬពលករដែលមានឯកសារពាក់ព័ន្ធការងារដែលមាននៅក្រៅប្រទេសរួចស្រេចហើយតែផុតសុពលភាពពលករដែលចំណាក់ស្រុកដោយមិនមានឯកសារស្របច្បាប់បានជួបស្ថានភាពលំបាកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការរស់នៅនិងធ្វើការដោយមិនមានភាពស្របច្បាប់មានការភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនចំណាយច្រើនឬត្រូវកាត់កងប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ឬតកែរត់ការឯកសារឲ្យការងារមិនឋិតថេរជាប់លាប់មិនទទួលបានការការពារសិទ្ធិ
និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗតាមច្បាប់ការងារជាពិសេសកិច្ចគាំពារសង្គមនិងងាយធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរមនុស្សនេះតាមអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្ត្រាល់នេះដឹងទៀតថានៅប្រទេសគោលដៅឯនោះវិញពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅពេលហួសសុពលភាពហើយនីតិវិធីនៃការបន្តឯកសារអាចមានភាពស្មុគស្មាញចំណាយខ្ពស់និងអាចចាញ់បោកគេក្រៅពីបញ្ហានេះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តរប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីទេហូយ៉ាក៏សម្គាល់ទៀតថាពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងមួយទៀតគឺលទ្ធភាពទទួលបានកិច្ចគាំពារសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតនិងប្រទេសគោលដៅដែលនៅមានកម្រិត
ការជំទី1គឺទទួលបានឯកសារសារច្បាប់នៅការជំទី2គឺកិច្ចគាំពារសង្គមនៅហើយចំនួនសួរថាបើសិនជាគាត់អត់ទទួលបានឯកសារសារច្បាប់តែគាត់មានប្រឈមនេះខ្លះនេះគឺថាគាត់នឹងប្រឈមទី1គាត់នឹងខ្លាចជាជនដែលមានរងគ្រោះអំពីអំពើជួញដូរកម្លាំងពលកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សក៏ដូចជាកាត់រូបភាពនៃអំពើរំលោភបំពានផ្សេងៗ
នៅត្រង់ចំណុចកិច្ចគាំពារសង្គមនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខាងលើរបស់អង្គការសង្ត្រាល់បានបង្ហាញថាច្បាប់ការងារនិងច្បាប់ស្តីពីកិច្ចគាំពារសង្គមក្នុងប្រទេសគោលដៅមិនបានដាក់បញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុកគ្រប់វិស័យក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍និងកិច្ចគាំពារសង្គមបានពេញលេញឡើយព្រោះហេតុផលសញ្ជាតិស្ថានភាពនៃការចំណាក់ស្រុកប្រភេទការងារនិងដោយសារការរើសអើងជាដើមបើទោះបីពួកគេមួយចំនួនធំបានបង់វិភាគទាន 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលចូលក្នុងមូលនិធិធានារ៉ាប់រងសង្គមក៏ដោយអង្គការសង្ត្រាល់ដែលមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតបានលើកឡើងអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះគឺការបង្កើតការងារនិងមុខរបរក្នុងស្រុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានចំពោះការអនុវត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដើម្បីធានានូវការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវទៅលើដំណើរការនៃការជ្រើសរើសនិងបញ្ជូនពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ហើយរដ្ឋត្រូវពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់ជូនកិច្ចគាំពារសង្គមដល់ពលករចំណាក់ស្រុកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទទួលនានា VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរតែគ្មានការឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram គូបញ្ជាក់ថានៅខែធ្នូឆ្នាំ2000មហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី18ខែធ្នូជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលករចំណាក់ស្រុកអន្តរជាតិការកំណត់យកថ្ងៃ18ធ្នូនោះគឺក្រោមហេតុផលថានាថ្ងៃនោះក្នុងឆ្នាំ1990អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចអនុម័តលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូបនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាអង្គការសង្ត្រាល់បានប្រារព្ធទិវានេះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2022នេះដោយមានកិច្ចសហការពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន4គឺខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យនិងបាត់ដំបងដោយមានអ្នកចូលរួម932នាក់ទឹកជាង1030នាក់កាលពីឆ្នាំទៅដែលអង្គការសង្ត្រាល់បានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងជប៉ុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.